Terwyl onlangse navorsing wat verlede week op die program bespreek is, daarop dui dat meer as 70% van middelklas professionele Suid-Afrikaners finansiële stres ervaar, groei die vraag na krediet steeds. Die jongste verbruikersskuldverslag van die nasionale kredietreguleerder toon dat die getal nuwe aansoeke vir krediet in die vierde kwartaal van verlede jaar met 440 000 tot 10,5 miljoen gestyg het. Meer as die helfte van die aansoeke is afgekeur. Hoewel nie alle skuld sleg is nie, heers daar kommer oor die finansiële gesondheid van middelklas Suid-Afrikaners en hoe diegene wat reeds sukkel om kop bo water te hou, verdere skokke sal kan absorbeer. Ons gesels vanaand met kenners oor die jongste stand van sake in die skuldmark en wat jou te doen staan indien jy dit reeds nie breed het nie. Luisteraars wat enige vrae in die verband wil vra, is welkom om vir ons te SMS na 45770. 'N SMS kos R1.50, net weer die nommer 45770. Op die lyn uit Kaapstad, senior data ontleder by CompuScan, Jacobus Eksteen. Goeienaand, Jacobus.
Goeienaand.
En by my in die ateljee die hoof van Debt Rescue, Neil Roots. Goeienaand, Neil.
Goeienaand.
En Magnus ook nog steeds hier op sy pos. Jacobus, as kredietbureau het julle eintlik 'n baie goeie prentjie van wat werklik in die skuldmark aangaan. Sien julle enige aanduiding dat verbruikers toenemend sukkel om hul skuld te betaal?
Tot vroeg 2015 was daar 'n toename in slegte skulde op ongesekureerde krediet. Maar in 2015 was daar kredietwysigingswet met gepaardgaande bekostigbaarheidsriglyne. En dit het gemaak dat kredietverskaffers baie meer streng moes wees met hulle kredietverlening. En dit het gemaak dat dit stabiliseer. Maar ongelukkig in 2016 het ons eers gesien dat die slegte skulde op voertuiglenings begin toeneem. En toe is dit ook verbande se slegte skulde wat gestyg het. En in die eerste kwartaal van 2017 het ons weer gesien dat hierdie slegte skulde op die verbande begin styg.
En julle, Neil, ontvang julle meer aansoeke vir skuldberading nou as in die verlede?
Ja, ons kry aansienlik meer aansoeke deesdae. Ons kry omtrent hierdie jaar, as jy dit vergelyk met hierdie tyd verlede jaar, omtrent 50% meer aansoeke. Die rede daarvoor is natuurlik daar al die prysstygings in hierdie klas van goed wat maak dat meer mense oorlaai raak met skuld. Maar ook die feit dat skuldberading meer bekend raak onder mense en mense raak ingelig daaroor. En dit is vir ons 'n goeie teken dat meer mense aanklop vir skuldberading. Jy weet, skuldberading het al deur skuldberading het ons al duisende mense gehelp om hul skuld afbetaal op 'n bekostigbare manier sonder om hul bates te verloor. En ongelukkig weet almal nie daarvan nie, maar die feit dat ons 'n toename in die aansoeke sien beteken dat die mense begin daarvan te leer.
Jacobus, wanneer mense finansieel in die knyp raak, sien 'n mens gewoonlik dat hulle heel eerste ophou om klere rekeninge te betaal of dalk kredietkaartskuld, maar gewoonlik betaal hulle steeds al voertuigskuld of verbandskuld omdat hulle nie wil hê die bank moet dit terugneem nie. Wat wys julle syfers oor die terugbetaling van voertuig en verbandskuld?
Ja, daar was ongelukkige toename in geskureerde krediet met negatiewe aksies. So 'n negatiewe aksie is waar die bate teruggeneem word of die lening word oorhandig aan 'n skuldinvorderaar. Verbande met negatiewe aksies het jaar op jaar gestyg van 18.000 tot omtrent 41.000, wat 'n 124% stygging is. Dit is gelukkig egter net 1.6% van die oop verbande. Daar was gelukkige daling in die geval van voertuie van 24%. So daar's dus tans baie mense wat sukkel en selfs persoonlike lenings moet uitneem om die gesekureerde skuld te dien. Gelukkig het die voertuiglenings wat toegestaan is, maar die met klein bedrag van klein gelyk aan 50.000 met 47% gestyg in die eerste kwartaal van 2017. Maar dit wys dat mense eintlik nou meer krediet kry vir voertuiglenings van kleiner bedrag.
Neil, 'n skuldberader het jare gelede gedurende 'n onderhoud vir my gesê, byna elke keer waar mense in die moeilikheid beland het met skuld, het hulle van maand tot maand gelewe met hulle salaris en ewe skielik was daar 'n groot uitgawe waarvoor hulle nie voorsiening gemaak het nie en waarvoor hulle nie geld gehad het nie en dan het hulle net in 'n skuldmoeras vasgevul waaruit hulle nie kon ontsnap nie. Hoe verhoed 'n mens dat jy in so 'n struik beland?
Wel, die belangrikste ding wat ons altyd sê is om te begroot en jy moet 'n skriftelike begroting opstel en jy moet bly by daai begroting en seker maak jy is realisties wanneer jy daai begroting opstel in terme van dinge wat jy nodig het en dinge wat jy bloot net wil hê. En dan is dit ook belangrik dat mense besef hulle moenie bo hul standaarde leef nie. Ons sien ongelukkig dat baie mense kompeteer met hulle mense rondom hulle en soos die Engelsman sal sê, they want to keep up with the Joneses. Dit is baie belangrik dat mense besef dat hulle moet bly by hulle begroting en dit wat hulle kan bekostig op die einde van die dag. En dan is dit ook baie belangrik dat mense hul regte ken. Daar is baie remedies daar buite of 'n paar remedies vir mense wat oorbelast is met skuld en die grootste waarvan natuurlik skuldberading is en dit het al baie mense gehelp en mense moet hulself inlig rondom die hulp wat daar buite is.
Magnus, ons bespreek eintlik baie gereeld op hierdie program die krag van saamgestelde rente, maar dan nou uit 'n beleggingsperspektief. Nou ek dink as mens regtig die krag van saamgestelde rente wil verstaan, dan moet jy net skuld aangaan, maar dan werk dit natuurlik nou teen jou. Nou Neil het nou genoem dat van Suid-Afrikaners soms bo hulle vermoë lewe, is daar ook ander redes waarom mense in die moeilikheid beland met skuld?
Ons het verlede week vinnig daarna verwys as die feit dat salaris en loone styg nie so vinnig as inflasie nie en bykomende belasting. Dan het jy ook die swak ekonomie in terme van bonusse, kommissies en daai tipe van goed. En die ander faktor is natuurlik dat die tradisionele beleggings waarop mense kon staat maak, so selfs die effektebeurs, eiendomspryse, in die geval van eiendomme styg het al in reële terme vir 5-6 jaar nie en in sekere gebiede is besig om in nominale terme te daal. Plus die aandele opbrengste 1%, 2% oor 2 jaar. Skielik besef mense, hulle kon nie gaan geld leen by hulle beleggings nie, want dit nie gestyg nie. En nou skielik vind hulle, alles werk teen hulle as jy te veel skuld het in die stadium. En ongelukkig, met die afgradering, koste van krediet gaan styg, verlangsaming in die ekonomie gaan dit nog erger word. En van die syfers wat ek nou vanaand gehoor het, die ander persoon op die lyn, we praat van 'n wesenlike stygging in swak skuld vir motors en in huisverbande en ook die kommentaar dat sommige mense gaan leen korttermyn geld om hulle verbande te betaal. Nou, hoe lank kan dit aanhou? Kan nie baie lank aanhou nie. Dan gaan daai borrel ook bars. So dis wat ek hier baie duidelik hoor is middelklas wat onder aansienlike druk is.
Magnus, as jy nou vanaand hier sit en jy weet, jy sukkel al reeds, is dit nou miskien, soos Neil gesê het, 'n goeie ding om na jou begroting te gaan kyk en dan nou ook, soos jy verlede week gesê het, baie eerlik met jouself te wees oor jou posisie. Waar dink jy is die beste areas of die areas waar mense die maklikste dalk sal kan geld spaar en sny in hulle begroting?
Well, in jou rubriek het jy ook daarna verwys waarop spandeer mense hulle geld boonbehalwe hulle verpligte betaling. Met ander woorde, jou kar, jou huislening en ander korttermyn, jy het nie keuse, jy moet dit betaal as jy nie wil hê die bank moet die huis kom terugneem of die kar kom terugneem nie. Uit eet, vakansies, luukse geskenke, die oorseese vakansies, al daai luukses is waar jy begin sny. Jy het dit nie eintlik nodig nie, dis baie lekker om dit te hê, maar dis die logiese plek om te begin sny. Jy sny net eenvoudig en sê, ons kan dit nie bekostig nie. Waar jy een keer of twee keer 'n week miskien uitgeëet het, sê ons een keer 'n maand uit. En daar's baie dinge wat mense kan doen om hulle situasie te verbeter.
Jakobus, die Suid-Afrikaanse ekonomie is 'n verbruikersekonomie en ons hou baie van koop. As 'n mens op 'n Saterdag hier in Johannesburg in 'n winkelsentrum rondloop, dan is dit eintlik moeilik om te glo dat mense finansiëel sukkel, maar mense in ander dele van die land sê vir my, daar lyk die prentjie nie oral so nie. Watter ouderdomsgroep is die meeste vatbaar vir skuldprobleme?
Ja, ongelukkig, hoe jonger die ouderdom, hoe groter die persentasie rekening wat agterstallig is. Dit is 'n baie konsekwente tendens. Van die jonger ouderdomsgroepe het gewoonlik laer salarisse, hulle het minder spaargeld. Hulle kan moeiliker kwalifiseer vir langtermyn lenings oor hulle inkomste laer is en omdat hulle nie 'n lang kredietgeskiedenis het nie. Solank kry hulle kleiner maandelikse of dan kry hulle kleiner bedrag wat hulle kan leen en hulle moet dit oor 'n korter periode terugbetaal. So dit beteken die maandelikse terugbetalings is groter. Ons het einde laas jaar 'n groot toename gesien in korttermyn ongesekureerde lenings aan hierdie individue. En soos wat daar meer ouer mense tans kwalifiseer, styg die gemiddelde ouderdom van die oop leningsbureau, wat baie interessant is.
Neil, as jy sien jy begin vasbrand met skuld en jy kan nie meer al jou terugbetalings maak nie, wat staan jy te doen? Kan jy met jou krediteure onderhandel en hoe benader 'n mens dit?
Wel, mens kan altyd met jou krediteure onderhandel en dis 'n goeie ding. Die probleem daarmee is egter dat wanneer iemand homself in 'n posisie bevind waar hy oorlaai is met skuld en hy gaan praat met 'n spesifieke krediteur, dan sal daardie krediteur gaan kyk na daardie spesifieke rekening wat by daai krediteur gehou word. En rondom daai rekening onderhandel. Met ander woorde, daai krediteur gaan nie die holistiese oplossing kan bring vir hierdie persoon nie, want hierdie persoon is nie net agterstallig met een rekening. Hy is 10-10 agterstallig met 'n paar rekeninge, of al is hy nou net met een rekening agterstallig, sy hele posisie is van so aard dat hy nie kan uitkom op die einde van die maand nie. So mens moet 'n holistiese oplossing bring vir die kliënt, en ek dink dit is waar skuldberading baie goed is. Deurdat die skuldberader die hele situasie in ag neem en dan ook met al die krediteure onderhandel en seker maak dat elke krediteur kry ook dan die geld wat wel beskikbaar is vir verspreiding op 'n maandelikse basis regverdig versprei word tussen die krediteure en sodoende te verhoed dat enige iemand onregmatig bevoordeel word.
Jacobus, daar's baie keer 'n persepsie dat dit laer en middelinkomste groepe is wat in moeilike ekonomiese tye swaar kry, maar die laaste ruk was daar ook toenemend welgestelde mense wat sukkel om hulle skuld te betaal. Wat is die redes daarvoor?
Ja, daardie persepsie is geregverdig. Die mense met die grootste skuldlas of die meeste sukkel het inkomste van kleiner gelyk aan 15.000 en groter gelyk aan 30.000 begin dit verbeter. Maar om jou vraag te antwoord, welgestelde mense het welgestelde leefstyle. Hulle leef ook maar baie naby hulle limite. Dit is 'n groot maandelikse terugbetaling wat 'n duur huis of 'n duur kar moet aanhou terugbetaal. En dit sit ook maar baie druk op hulle besteedbare inkomste. En rentekoersverhogings en inflasie sal ook druk op hulle sit. Maar as dinge moeilik gaan, kan hulle daar makliker terugsny as die lae inkomste verbruikers.
Magnus, Suid-Afrika het die jaar eintlik op 'n beter relatief ekonomiese voet begin en daar was tekens dat die ekonomie dit weer begin beter gaan, maar nou die afgradering het nou eintlik so half 'n stok in die wiel gesteek. Wat dink jy is belangrik vir verbruikers om in gedagte te hou wanneer hulle nou skuld aangaan, net sy verbandskuld of persoonlike lenings of iets anders?
Ek dink hulle moet beplan vir 'n rentekoers wat dalk 1 of 2% hoër kan wees 'n jaar of 2 van nou. Met ander woorde, as jy 'n verband uitneem van sê maar 500.000, gaan doen die oefening, kan ek bekostig om dit betaal as die rentekoers styg met 1 of 2%. Dit is een van die nagevolge van die kredietafgradering. En baie en dan soos Neil gesê, mense moet eerlik wees met hulle self. As jy dit nie kan bekostig nie, moet jy dit nie koop nie. Moenie dink aan ander mense gaan sleg dink omdat jy nie in 'n nuwe fancy kar ry of 'n groot huis bly nie. Daai dae is verby. I mean letterlik mense pas wel baie vinnig aan en dit is glad nie 'n skande om 'n baie nederige lewenstyl te hê nie. So maar jy kan beplan vir 'n rentekoersverhoging en maak seker dat jy die somme verstaan.
Dink jy 1 tot 2% is 'n redelike skatting in die storm? So ons het eintlik onlangs nog gepraat van rentekoersdalings. Is dit nou meer geval definitief van rentekoersstygings?
As jy die begroting doen, as die rentekoerse daal, fantasties. Jy hoef nie daarvoor te begroot nie, dis 'n bonus. As jy jou planning doen, jou vooruitskatting, dan sê ek bou vir jou 2% faktor daar in. Dit mag dalk te ekstreem wees nou, maar dit skep sekere parameters waarbinne jy gemaklik kan lewe. En ek sê 2% onder sekere omstandighede kan dalk heel konservatief wees.
Baie dankie aan ons paneel, senior data-ontleder by Kampie Scan, Jacobus Eksteen, die hoof van Debt Rescue, Neil Roots en Magnus Huystek van Prentice Wealth. Ja, en so het die uurglas vir ons leeggeloop. Dit bring ons dan by die einde van vanaand se program van RSG Geldsaake. Baie dankie aan almal wat saam geluister het. Van my Inge Lamprag, regisseurs Lee & Carrie, Amanda Masondo en Msihla Gwangwa en klanktegnikus Sunshine Motlabane. Groetnis, tot volgende keer.